Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U četvrtak 25. februara ili veljače 2010. godine među značajnijim su ove vijesti. Vijeće za implementaciju mira nakon dvodnevnog sastanka u Sarajevu objavilo mjere za prevazilaženje zastoja na putu Bosne i Hercegovine u evropske integracije. Opširnije tokom emisije jer je pres konferencija upravo završena. Sjedinjene Američke države se protive razbijanju Bosne i Hercegovine, poručila državni sekretar Hillary Clinton. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije usvojili izmjene zakona o budžetima i set takozvanih boračkih zakona. Članovi udruženja boraca su nezadovoljni prije svega zbog uvođenja imovinskog cenzusa.
Cenzus bi obuhvatio one čija primanja, ukoliko se radi o jednoj osobi, prelaze 800, odnosno 1200 konvertibilnih maraka, ako je riječ o četveročlanoj porodici.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izrazio nadu da će tokom suđenja Radovanu Karadžiću, koje počinje 1. marta, u centru rasprave biti zločini i žrtve, a ne proceduralna pitanja. Viktor Janukovič položio zakletvu kao novi predsjednik Ukrajine. Euro u teškoj situaciji, prvi put od uvođenja zajedničke valute u 16 zemalja. U Sarajevskoj Zetri večeras BH premijera filma Na putu Jasmile Žbanić. Vrijeme sutra, oblačno s kišom, na jugu su mogući pljuskovi s grmljavinom. Opširni pregled događaja dana pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira ocijenio je da je postignut značajan napredak u Bosni i Hercegovini u ispunjavanju uslova za viznu liberalizaciju i utvrdio mjere koje Bosna i Hercegovina treba poduzeti kako bi prevazišla poteškoće na euroatlantskom putu. Članovi upravnog odbora poručili su i da međunarodna zajednica neće dozvoliti ugrožavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je dopune zakona o budžetima federacije i set boračkih zakona koje je juče usvojio i zastupnički dom federalnog parlamenta. Radnici invalidi Zavoda distrofičara Republike Srpske najavili su da će danas stupiti u štrajk glađu ako ne dobiju rješenja o vraćanju na posao. Stečajni upravnik Zavoda distrofičara Republike Srpske Radovan Radulj prije dva dana najavio je da će 35 radnika zavoda ostati u radnom odnosu, a njih 37 dobiti otkaz. U toku je sastanak srbijanskog i crnogorskog ministra pravde, državnih tužilaca i tužilaca za organizovani kriminal. Srbijanski i crnogorski zvaničnici razmijenili su prethodnih nedjelja niz optužbi u vezi sa saradnjom u borbi protiv organizovanog kriminala, uglavnom povodom slučaja Darka Šarića, državljanina Srbije, osumnjičenog za šverc 2 tone kokaina koji je živio u Crnoj Gori, a trenutno je u bjekstvu. Crnogorski premijer Milo Đukanović odbacio je optužbe Beograda da Crna Gora nedovoljno sarađuje u borbi protiv organizovanog kriminala. On je poručio da će više vjerovati tim porukama ako Srbija prestane da daje državljanstvo licima koja su u Crnoj Gori optužena za ratne zločine i osuđena za teška krivična djela. Crnogorski kontroverzni biznismen Datko Knežević danas je na Zagrebačkom županijskom sudu ponovio ranije izrečene tvrdnje da iza ubistva Ive Pukanića stoji duhanska mafija, odnosno Stanko Subotić Cane i crnogorski premijer Milo Đukanović. Svjedočeći na suđenju optuženima za Pukanićevo ubistvo, Knežević je kazao da je duhanska mafija Pukaniću počela prijetiti već nakon prvih tekstova o organizovanom švercu cigaretama pod okriljem crnogorske države. Uz bojkot opozicije, pobjednik predsjedničkih izbora u Ukrajini, Viktor Janukovič, prisegao je za četvrtog predsjednika od 1991. godine kada je Ukrajina proglasila nezavisnost i obećao je evropsku nesvrstanu svoje zemlje opterećene dugom, korupcijom i krizom, javljaju agencije. Haški optuženik Radovan Karadžić u ponedjeljak bi pred sudom trebalo da započne sa svojom odbranom, koja će se, kako se očekuje, temeljiti na tvrdnji da su se bosanski Srbi tokom rata u Bosni i Hercegovini branili. Haški sud Karadžića je optužio za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, a zajedno sa zapovjednikom vojske bosanskih Srba Ratkom Mladićem smatra se odgovornim za genocid u Srebrenici 1995. godine. Sjedinjene Američke države bi trebalo da se spakuju i napuste Bliski istok te se ne miješaju u regionalna pitanja, izjavio je u Damasku iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad. Političko i vojno rukovodstvo Turske sastalo se danas u Ankari povodom masovnog hapšenja visokih oficira optuženih za planiranje državnog udara. Sud je optužio još 8 visokih oficira za kovanje zavjere za obaranje proislamske Erdoganove vlade. Time se broj uhapšenih i optuženih u turskoj vojsci popeo na 20, a među njima je 5 admirala i 3 generala. Finansijske vlasti razvijenih zemalja trebalo bi da počnu da rješavaju svoje strategije za napuštanje antikriznih mjera s obzirom na jenjavanje ekonomske krize, saopštili su ekonomisti Međunarodnog monetarnog fonda, javljaju agencije.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini održalo je dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. Kako je ranije objavio Ured visokog predstavnika, sudionici skupa su razmatrali, citiram, nedavne prijetnje teritorijalnom integritetu i suverenitetu zemlje, te pokušaje osporavanja autoriteta visokog predstavnika. Nakon završetka rada održana je pres konferencija s koje informiše Marija Arnautović.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira potvrdio je mjere koje je potrebno preduzeti da bi se prevazišle poteškoće koje ometaju euroatlantski put Bosne i Hercegovine i transformaciju OHR-a. Visoki predstavnik Valentin Incko na konferenciji za novinare nakon dvodnevnog zasjedanja PIK-a kazao je koje su to mjere.
Vlasti moraju zaključiti međuvladin sporazum o raspodjeli državne i vojne imovine. Sada kada su vlasti u RS donijele zakon o državljanstvu, čime je ispunjen jedan od uslova za okončanje režima supervizije u Brčkom, moraju rješavati i pitanje električke energije. To je još jedno od posljednjih pitanja koje je ostalo. Vlasti moraju osigurati propisno funkcioniranje uprave za indirektno oporezivanje i državnog fiskalnog vijeća.
Ohrabrujuće je što su bosansko-hercegovačke vlasti u posljednjih nekoliko mjeseci uradile mnogo na ispunjavanju uslova za liberalizaciju viznog režima. Međunarodna zajednica neće dozvoliti ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, naveo je Incko. Dodao je da u Bosni i Hercegovini preovladava retorika podjele, koja često i uvrijedljiva, što je jasan znak da je predizborna kampanja počela.
Upravni odbor je pozvao vijeće ministara da osigura da regulatorna agencija za komunikacije, koja je odgovorna za televizijsko praćenje izbora, bude u skladu sa modernim europskim standardima, a kadrovski bude u potpunosti popunjena i da ima punu podršku.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj vanrednoj sjednici set takozvanih boračkih zakona, a prije toga i dopune zakona o budžetima ovog entiteta. Isti zakoni su jučer dobili podršku predstavničkog doma, informiše Ivan Katavić.
Današnju sjednicu Doma naroda Federalnog Parlamenta obilježila je žustra rasprava izaslanika o optuživanje ministra za boračka pitanja Zahida Crnkića kako je glavni krivac za postojeću situaciju. Set zakona koji su uvjet za dobijanje treće tranše stand-by aranžmana sa MMF-om usvojeni su unatoč oštrom protivljenju predstavnika oporbe. Ismet Imamović, izaslanik kluba Bošnjačkog naroda.
Od dolaska ministra Zahida Crnkića koliko smo kategorija i ljudi uveli u ovo pravo? Pa mi smo uveli 40.000 ljudi na osnovu ja tebi svjedočio, ti meni svjedočio.
Predstavnici oporbe u najvećem broju izaslanici Socijaldemokratske partije glasovali su protiv, ističući da su ovi zakoni najveća prevara federalne vlade. Svetozar Pudarić, izaslanik kluba Srpskog naroda.
Ja mislim da se ovdje nešto krije od nas i namjerno podmeću kukavička jaja. Svima, pa i ovom domu. I zato, Josipe, ovaj put neću glasati za ovaj zakon, jer ovdje ništa ne stoji. I ovo je jedna velika prevara i jedna ogromna laž.
Izaslanici kluba Hrvatskog naroda glasovali su za, iako su imali mnoštvo zamjerki. Najviše su se pozivali na odgovornost svih oni koji su doveli parlament u ovakvu situaciju. Josip Perić, izaslanik kluba Hrvatskog naroda.
Ja sam glasovao za ove zakone, ne zato što očekujem da će oni napraviti nekakvu reformu koja će riješiti sva pitanja u Bosni i Hercegovini, ali očekujem, ako ništa neće doći do kolapsa proračuna i da će ljudi koji korisnici proračuna moći preživjeti ova krizna godina.
Upravni odbor Svjetske banke zasjedat će 25. ožujka, kada će donijeti odluku o odobravanju sredstava treće tranše i stand-by aranžmana. Novac iz druge tranše trebao bi leći za 20 dana. Da bi se ispunili svi uvjeti MMF-a do kraja, ima još mnogo toga da se uradi. kaže Vjekoslav Bevanda, federalni ministar financija.
Ovo je jedan samo segment i zbog vremena koji je omeđila Svjetska banka 26.2. nisu svi zakoni na dnevnom redu, ali oni će morati doći. Nema aranžmana s MMF-om dalje od druge tranše ukoliko svi ostali zakoni budu usvojeni.
Predstavnici braniteljskih udruga danas nisu prisustvovali sjednici Doma naroda. Iako su jučer izjavili da nisu zadovoljni, njihov konačni stav znači se po okončanju današnje sjednice Doma naroda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Nakon usvojenog seta boračkih zakona, ali i pregovora predstavnika udruženja s članovima vlade, iz udruženja je odaslana poruka da su urađenim nezadovoljni. Također ostalo je mnogo toga nejasnog o tome koje izmjene su pretrpjeli postojeći zakoni, a posebno šta je to imovinski cenzus. Odgovore na najčešće postavljana pitanja potražila je Dženana Halimović.
Najviše negodovanja je izazvao i zakon o prihodovnom cenzusu ili limitu koji će važiti za boračke organizacije i izabrane zvaničnike i to od 1. januara naredne godine. Izuzetak su dobitnici najvećih ratnih priznanja kojima se cenzus uvodi 1. maja ove godine. Najavljujući radikalne mjere zbog toga što su prvi na udaru cenzusa, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja, Dževad Rađo, dodaje da se protivi izabrani nasljeđivanja prava.
Očigledno nas su diskvalifikovali iz tog dijela i nisu prihvatili taj amandman, iako je bilo čvrsto dogovoreno da će se zakon primjenjivati na nas kada se donese zakon o cenzusu za sve budžetske korisnike, za sve one ljude koji umru, koji su poginuli od rata na ovamo, nema pravo niko od njihove djece, supruga koji ne radi, roditelja, znači članovi uže porodice, nemaju pravo nasljeđivanja.
Prema objašnjenju ministra za pitanja boraca i invalida od Brembera oslobodilačkog rata Zahida Crnkića, iako će cenzusom biti obuhvaćeni svi budžetski korisnici, neće ga osjetiti najugroženiji.
Taj cenzus ne bi obuhvatio opet sve korisnike prava, invalidi iznad 60% ne bi bili obuhvaćeni, porodice koji imaju djecu na školovanju bi obuhvatio taj cenzus. Međutim, evo, otpori su strašni.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je i naznake kolika bi visina cenzusa mogla biti. Cenzus bi obuhvatio one čija primanja ukoliko se radi o jednoj osobi prelaze 800, odnosno 1200 konvertibilnih maraka ako je riječ o četveročlanoj porodici. Tako oni čija primanja prelaze ovaj iznos isključujući invalide preko 60% neće moći ostvariti pravo na naknadu. Nosioci najviših ratnih priznanja morat će dokazati kako su njihova primanja ispod zadanog limita kako bi nastavili dobivati naknade. Osnovica za izračunavanje plata i naknada ovisit će o inflaciji. Ako u budžetu ne bude dovoljno novca za sve, odredit će se novi koeficijent, pojašnjava predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine Safet Ređić.
Neće se samo umanjivati korisnicima čija su sredstva planirana na jednoj budžetskoj stavci, nego ukoliko fali sredstava za jednu budžetsku stavku, a drugi imaju dovoljno sredstava, sabirat će se ukupna sredstva i utvrđivati koeficijent za sve korisnike.
U federalnoj vladi tvrde kako zapravo mimo cenzusa ostaje oko 80% populacije jer imaju male prihode. Na ovaj način bi se tvrde osigurala i redovnost isplata. Međutim, ako se ne usaglase stavovi u vezi s boračkim savezima, 28. aprila moglo bi doći do demonstracija ove populacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sada je 15 sati 13 i po minuta. Ukratko, vijesti dana. Vijeće za implementaciju mira traži konkretne mjere od BiH vlasti kako bi se prevazišle blokade na putu europskih integracija. Između ostalog, potrebno je da se postigne međuvladin sporazum o raspodjeli državne i vojne imovine. Delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije odobrili su na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu izmjene seta boračkih zakona. Euro u teškoj situaciji prvi put od uvođenja za zajedničke valute u 16 zemalja. Predsjednik Toyote izvinio se u Američkom kongresu zbog nesreća vozača automobila ove tvornice. U Sarajevskoj Zetri večeras BH premijera filma Na putu Jasmile Žbanić. Vrijeme sutra oblačno s kišom, na jugu su mogući pljuskovi s grmljavinom.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti Viktor Janukovič i zvanično novi predsjednik Ukrajine.
Janukovic je zakletvu položio u parlamentu na skromnoj ceremoniji bez prisutnosti premijerke Julije Timošenko i zastupnika iz njene stranke.
Opozicione partije iz Republike Srpske traže smjenu rukovodstva Brčko distrikta.
Konstituisanje većine gotovo odmah i da se izvrši smjena gradonačelnika distrikta. Prekine se sa tim eksperimentom koncentracione vlade i da se tipična koalicijona vlada uspostavi distriktu.
A sada pratimo svjetske događaje. Viktor Janukovič položio je zakletvu kao novi predsjednik Ukrajine. U nastupnom govoru odmah je rekao da je Ukrajina u ogromnim dugovima, preplavljena korupcijom, siromaštvom i u ekonomskom kolapsu. Dodao je da će se u vanjskoj politici oslanjati na Rusiju, Europsku uniju i Sjedinjene Američke Države. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Janukovic je zakletvu položio u parlamentu na skromnoj ceremoniji bez prisutnosti premijerke Julije Timošenko i zastupnika iz njene stranke. Prazne stolice nisu ga omele da upozori na katastrofalno stanje u državi.
Krajina prebuvaja u kraj skladnije situacije.
Zemlja je u teškom stanju, nema budžeta za ovu godinu, dugovi koji stižu na naplatu su ogromni, siromaštvo, uništena ekonomija, korupcija, tek su dio popisa s duge liste problema koji čine ukrajinsku stvarnost.
Dajce ukrajinska realnost.
Kojim smjerom će na vanjskom planu ići Janukovićeva politika nije dvojbeno. To je Moskva na prvom mjestu, a onda Brisel pa Washington. Veze Janukovića i Rusije mogu se iščitati iz činjenice da je moskovski patrijarh Kiril predvodio liturgiju uoči inauguracije. Ipak Janukovic je pragmatičar, pa će prvi službeni put u inozemstvo biti već u ponedjeljak posjet Europskoj uniji, a potom bi prema najavama iz Kremlja i njegove partije regija treba otputovati u Moskvu. Teško da ćemo uspjeti, kao njegovom prethodniku Juščenku, da u Washingtonu, kada i dođe do tog posjeta, ima čast obratiti se Kongresu. Nastojanja da se Ukrajina priključi NATO-u, na čemu je inzistirao Viktor Juščenko, zasigurno će biti na sporednom kolosijeku njegove vanjske politike. U samom govoru uputio je i poruku Juliji Timošenko, koja još uvijek ne priznaje njegovu pobjedu.
Vibori završili se.
Izbori su okončani, cijeli svijet ih je priznao. No, narod je odlučio. Međunarodna zajednica je ocijenila da je Ukrajina zemlja u kojoj se poštuju ljudska prava i slobode. Volja naroda ne može se propitivati izrazima nečije bolesne volje. On građanima obećaje bolji život, a to kako smatra može ostvariti samo sa premijerom u koga ima povjerenja. Tako je već razgovarao sa ljudima koji bi mogli naslijediti Juliju Timošenko. Politička destabilizacija Ukrajine ovim izborom bit će nastavljena, kao i podjela na proevropsku i prorusku Ukrajinu.
A od događaja u regiji smo izdvojili. Na suđenju optuženim za ubistvo novinskog izdavača Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića u Zagrebu svjedočio je crnogorski preduzetnik Ratko Knežević. On je ponovio kako iza ovih ubistava stoji duhanska mafija, odnosno Stanko Subotić Cane i Kneževićev kum i bivši prijatelj, crnogorski premijer Milo Đukanović. Iz Zagreba se javlja naš dopisnik Enis Zebić.
Ratko Knežević je danas ponovio optužbe da su naručitelji ubojstva Pukanića i Franjića, šefovi duhanske mafije, odnosno Stanko Subotić Cane i Kneževićev kum i prijatelj u 80-ima, a od tada neprijatelj, crnogorski premijer Milo Đukanović. U opsežnom svjedočenju on je kazao kako je kriminalno podzemlje prijetilo Pukaniću 10 godina. Knežević je prenio kako mu se Pukanić žalio da mu je duhanska mafija nudila novac, prvo 2, a potom 5 milijuna eura, da prestane pisati o njima, a kada nije pristao, počeli su prijetiti. Takva je mafija, prvo prijeti, potom podmiti, a onda i ubije, zaključuje Knežević. Prijetilo se i njemu, prvo osobe bliske Stanku Subotiću, a potom telefonom i sam Subotić.
U prvom razgovoru bio je jako, ajmo reći, odgojen, ali kako je vidio da ja ne mijenjam svoj stav i da govorim da ja ne mogu utjecati na pisanje gospodina Pukanića, niti imam namjeru, da je to njegov posao, da on radi svoj posao, onda je u drugom pozivu on bio vrlo odrečit i doslovce je rekao, ubio sam mnoge, ubit ću i tebe i Pukanića ako to bude trebalo.
Knežević je u niz navrata optuživao Subotića i Đukanovića da su šefovi duhanske mafije, da Đukanović na taj način puni paralelni državni proračun iz kojeg među ostalim kupuje glasove na izborima i da je osim duhana nova švercarska roba u posljednje vrijeme kokain. Obrane optuženih kažu kako Knežević nema nikakvih izravnih spoznaja o okolnostima ili izvršiteljima ovih ubojstava i da je jedina svrha njegovog svjedočenja samopromocija. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zagreba. Zebić.
Vraćamo se BiH događajima uz vijest da su opozicione partije Republike Srpske najavile kako će tražiti smjenu rukovodstva Brčko distrikta, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić izjavio je da su stvoreni uslovi za uspostavljanje nove vlade u distriktu Brčko i smjenu gradonačelnika Dragana Pajića. Aktuelna vlast u Brčkom nije dala očekivane rezultate i to bi bila najbolja manifestacija spremnosti opozicionih stranaka iz Republike Srpske na djelovanju protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ocijenio je Čavić.
Tu je situacija vrlo čista, postoji mogućnost konstituisanje većine gotovo odmah i da se izvrši smjena gradonačelnika distrikta, prekine se sa tim eksperimentom koncentracione vlade i da se tipična koalicijona vlada uspostavi distriktu i na njoj uspostavi upravljanje distriktom sa predsjednikom vlade distrikta iz stranke koja ima najviše poslanika, to je SDS, imaju 6 poslanika iz reda njihovih poslanika, da jedan od tih ljudi bude i gradonačelnik distrikta.
Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke u Skupštini distrikta Brčko, Ratko Stjepanović, međutim smatra da se ne radi o ozbiljnoj inicijativi.
Inicijativu je pokrenuo, dakle, u medijima, poslanik Radoslav Bogičević, koji praktično nema nikakvu podršku za tako našto. Mislim da nema nikakvog ozbiljnog štofa za bilo šta. Sve relevantne političke stranke u Skupštini distrikta se nisu dale, dakle, podršku takvoj inicijativi, tako da je zaista besmisleno trošiti vrijeme na to.
Prema mišljenju Stjepanovića, radi se o pukom političkom nadmudrivanju, jer za smjenu aktualne vlasti u Brčkom nisu navedeni nikakvi razlozi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I stanovnici jednog dijela Mostara, i to onog naseljenog pretežno Bošnjacima, nezadovoljni su svojim gradonačelnikom. Kažu da zaustavlja razvojne projekte. Više informacija o ovoj ozbiljnoj optužbi prenosi Tina Jelin.
Najmanje 15 projekata vrijednosti oko 150 miliona konvertibilnih maraka stoji u ladicama gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića na potvrdu, tvrdi Šemsudin Omeragić, vlasnik arhitektonskog biroa Čovjek i prostor iz Mostara. Obstrukcijama iz Mostarske gradske uprave, posebno ulasku kapitala u takozvani većinski bošnjački dio grada, Omeragić se odlučio progovoriti u javnosti nakon što je doveden u pitanje i projekat izgradnje hotela Sheraton, tržnog centra te pumpe vrijedan oko 10 miliona eura turske kompanije Majpek.
I onda kad se insistira, nije kod mene, jes, kod onoga je, otiđi kod načelnika, i mi smo sve svoje tehnički završili, predali smo gradonačelniku, gradonačelnik kaže ovaj može, ovaj ne može.
O kako kaže obstrukcijama, Omeragić je informisao i turski konzulat u Mostaru te ambasadu Turske u Bosni i Hercegovini, dok je o 15 projekata obavještena i federalna inspekcija koja se do kraja ove sedmice očekuje u Mostaru.
Evo firma Belbos iz Sarajeva. Sve moguće suglasnosti dobili 36 stanova i poslovnih prostora u Lacinoj ulici.
Posebno zanimljiv je i projekat nekadašnje zgrade Razvitak u Mostaru. Nakon rata ruševine, a za koji je davno sačinjen projekat obnove koji podrazumijeva i rješenje stambenog pitanja oko 60 stanara.
Pa ja kažu, ne može, ne valja, samo se šuti i nešto čeka. Je li to regulacioni plan? Ima li? To je opet grad i gradska uprava.
Iako Mostar nema još uvijek usvojen regulacioni plan, zanimljivo je da se uslovno rečeno zapadnom dijelu Mostara gradi. U krivičnoj prijavi koja je prije godinu dana podnesena protiv tadašnjeg načelnika odjela za urbanizam Žare Markića, uz ostalo navedeno je i nekoliko tržnih centara, koji su se tek nakon što su izgrađeni našli ucrtani u regulacijski plan, koji još uvijek nije usvojen. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić kaže kako je politika planiranje i građenje na odjelu za urbanizam, te da nema ništa s tim. Ipak potvrdio je kako posebno formirana komisija na nivou grada koja bi trebala davati suglasnosti do usvajanja regulacijskog plana ne radi više od godinu dana. Kako se onda moglo graditi u takozvanom zapadnom dijelu Mostara, nije pojašnjeno.
Ja nisam član komisije, gradsko vijeće formiralo tu komisiju.
Kako
zašto su oni dali?
Ne radi,
ali će ponovo biti formiran istekao mandat. Znači, sve je jasno. A ne radi više od godinu i pol dana.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Izborna je godina u Bosni i Hercegovini, što je između ostalog očigledno i zbog pritiska na medije i nastojanja da se ušutkaju nezavisni novinari, odnosno da im se ograniči sloboda govora. Emisija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izražava zabrinutost takvom situacijom, pripremila Žana Kovačević.
Mediji i novinari u Bosni i Hercegovini su pod političkim pritiskom i sve češćim napadima i postoje ograničenja slobode govora i medija, navodi se sa zabrinutošću u posljednjem izvještaju misije OSCE-a. OSCE-a. Naročito se upozorava da je ovo izborna godina, te da su za provođenje demokratskih izbora potrebni i slobodni mediji, kako bi građani imali nesmetan pristup informacijama bez uplitanja političara i politike. Potpral OSCE-a Alida Bešić kaže.
Određeni broj nedavnih otkaza u medijskim kućama odaje utisak da način na koji se upravlja medijima ostaje podložan političkom uplitanju. Kontinuirano neslaganje u radu i imenovanjima u Regulatornoj agenciji za komunikacije podriva njenu neovisnost. Najsavremeniji zakoni kojima se regulira rad medija trenutno se ne provode. Sve je više izvještaja o prijetnjama i fizičkim napadima na novinare.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milejević smatra da će predstojeći izbori biti lakmus papir za medije i novinare kroz koji će se vrlo jasno moći vidjeti kome pripadaju radio i TV kuće te štampani mediji u zemlji. Nažalost, pod političkim pritiskom su i javni servisi koji bi trebali braniti interese građana, a pretvorili su se u svoju suprotnost, naglašava Milejević.
Na javnim servisima imamo dnevnike koji podsjećaju recimo neke davne godine vremena opštinskih komiteta kad otvoreno jeli, navijaju za neku ličnost ili neku partiju. To naravno nije dobro jer bi javni servisi stvari trebalo da budu prostor posebne medijske slobode i prostor medijski koji služi svim građanima u Bosni i Hercegovini.
Misija OSCE-a dalje upozorava da Regulatorna agencija za komunikaciju u Bosni i Hercegovini već dvije godine radi bez generalnog direktora koji ne može biti izabran zbog političkih špekulacija. Međutim, novinari su i dalje direktne žrtve nasilja, njihova pravna i lična sigurnost je ugrožena. Zbog svega ovoga, mediji u BiH su na najnižem nivou posljednjih 10 godina, ističe publicista i analitičar Željko Ivanković.
Čini mi se da su mediji, posebno zadnjih pola godine, veoma jako instrumentalizirani u svakodnevne nekakve ideološke sprege, ideološke pritiske. Kao takvi premalo mogu ponuditi kvalitetne informacije, pogotovo onima koji su u prilici da biraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Banja Luci je danas zasjedala vlada Republike Srpske. U 15 sati počela je pres konferencija, a naš reporter Milorad Milojević nakratko je napustio ovu konferenciju kako bi informisao slušaoce Radija Slobodna Evropa. Milorade, dobar dan, čujemo li se?
Dobar dan, Gordana. Pa evo, vlada Republike Srpske upravo je saopštila da je na sednici vlade zaključeno da vlada Republike Srpske neće učestvovati u pregovorima oko raspodjele državne imovine na osnovu OHR-ovog popisa državne imovine. Vlada je zaključila da je spisak OHR-a ne održava činjenično i pravno stanje stvari, te da je takav kakav je predložen praktično nepodoban za daljnu raspravu o statusu državne imovine. Ministar pravde Gerard Selman rekao je da vlada traži od savjeta ministara Bosne i Hercegovine da u narednih 60 dana Republici Srpskoj dostavi spisak imovine potrebne za funkcionisanje državnih institucija na teritoriji Republike Srpske. Ukoliko u tom roku savjet ministara ne dostavi spisak, vlada Republike Srpske će predložiti Narodnoj skupštini po hitnom postupku da se usvoji zakon o imovini Republike Srpske. Time bi, kaže Selman, prestao da važi nametnuti zakon visokog predstavnika iz 2005. godine. Gordana.
To su odluke vlade, iako smo već u našoj emisiji saopštili da je Vijeće za implementaciju mira tražilo konkretne mjere i upravo postizanje sporazuma o raspodjeli državne i vojne imovine. Dakako, bit će o tome još komentara. Hvala lijepo, bio je to naš reporter iz Banja Luke, Milorad Milojević. U našem smo sarajevskom studiju još jednom podsjećamo na najznačajnije vijesti dana, Mirna Sadiković.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu ocijenio da je postignut značajan napredak u ispunjavanju uslova za viznu liberalizaciju, te utvrdio mjere koje Bosna i Hercegovina treba poduzeti kako bi prevazišla poteškoće na euroatlantskom putu. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio dopune zakona o budžetima federacije i seta boračkih zakona i time ispunio uslove za nastavak stand-by aranžmana sa MMF-om. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zbog sukoba interesa izrekla sankcije nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika Ivanu Čamberu i Mirsadu Delaliću. Radnici invalidi Zavoda distrofičara Republike Srpske najavili da će danas stupiti u štrajk glađu ako ne dobiju rješenja o vraćanju na posao. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, pratili ste program Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naša naredna emisija je u 18 sati, emituje se iz Praga i ima regionalni karakter. Do sutra u 15 pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.